Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Izrazil sožalje ob pogrebu sedmih žrtev nedeljske prometne nesreče v Kalabriji. 120 mladih zbranih v Loretu na forumu Evropske mladine. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik brezmadežnega spočetja. Papež Benedikt XVI. Je izrazil sožalje ob pogrebu sedmih žrtev tragične nedeljske prometne nesreče na cesti Lamezia Terme v Kalabriji, ko je 21-letni Maročan, ki je vozil s preveliko hitrostjo in pod vplivom marihuane, trčil v skupino kolesarjev. Sveti oče je poslal sožalni telegram termskemu in lamecijskemu škofu monsignorju Luigiju Antoniju Cantafori, ki ga je podpisal papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Papež svojcem žrtev zagotavlja svoje molitve in duhovno bližino, pokojne pa priporoča Devici Mariji. Kakih 120 mladih iz 20 evropskih držav se je v nedeljo srečalo v Loretu, kjer poteka forum Evropske mladine z naslovom Od eurozaupanja do eurohiše. Glej vaš dom, Loreto, prestolnica mladih evropejcev. Dogodek, ki se bo zaključil v nedeljo, sodi v okvir dogodkov ob 10. obletnici centra Janez Pavel II. V Loretu. Kot je v pozdravnem nagovoru dejal odgovorni za mladinsko sekcijo pri Papeškem svetu za laike pater Erik Jacquinet, želi Jezus mlade v teh dneh zbrane v Loretu ozdraviti misionarske paralize ter prebuditi njihovo vero, upanje in ljubezen, čudovito energijo, ki nagovarja k služenju drugim, študiju, delu in k podarjanju časa. Pater Jacquinet je nekaj besed spregovoril tudi o centru Janez Pavel II. V Loretu in pojasnil, da so dejavnosti in pobude, ki jih izvaja omenjeno središče, del velike dinamike evangelizacije, ki vključuje tudi velike dogodke, kot so svetovni dnevi mladih. Ob tem je pater Jacquinet mlade zbrane v Loretu pozval naj se v čim večjem številu udeležijo prihodnjega svetovnega dneva mladih, ki bo potekal od 16. do 21. avgusta prihodnje leto v Madridu. V imenu Sveta evropskih škofovskih konferenc je udeležence foruma Evropske mladine pozdravil generalni podtajnik sveta Don Ferenc Janka, ki je med drugim dejal, da forum v Loretu in Svet evropskih škofovskih konferenc povezuje rdeča nit. Ena od ključnih nalog omenjenega sveta je namreč skušati razumeti, kako v Evropi oživeti novo evangelizacijo in kako vzpostaviti pravo skupnost. Forum v Loretu pa je po Jankinih besedah prav izraz skupnosti, ki odpira perspektive novi evangelizaciji, ki jo evropska celina zelo potrebuje. Odgovorni za mladinsko pastoralo pri italijanski škofovski konferenci Don Nicolo Anselmi pa je med tem poudaril, da mladinski svet ni brez doma, kajti dom za mnoge mlade pomeni stabilnost, družino in tesne odnose, ki so za mlade po rezultatih različnih javnomnenjskih raziskav še vedno zelo pomembne vrednote. Don Anselmi je ob tem pojasnil, da se v Italiji 52% mladih starih od 15 do 30 let izreka za katoličane, kar predstavnik italijanske škofovske konference ocenjuje kot pozitivni podatek. Od danes do 2. januarja je v papeški baziliki Svete Marije Angelske v Porciunculi blizu Asizija na ogled velika razstava jaslic iz vsega sveta. Kot so v sporočilu za javnost pojasnili bratje Frančiškani, se letošnja razstava od prejšnjih med drugim razlikuje tudi po tem, da obsega tudi serijo starih umetniških jezuščkov in ene ogromne ročno izdelane jaslice. Istočasno so na ogled tudi freske Francesca Providonia, italijanskega umetnika iz 17. stoletja. Ena od razstav pa je posvečena starodavnim trentinskim jaslicam velike umetniške vrednosti. Postavitev slednjih, ki je po besedah bratov Frančiškanov zgodovinsko zelo zanimiva, sta omogočila združenje prijateljev jaslic iz Tesera in provinca Trento. Razstava pa se nahaja v dvorani svetega Pija X. V muzeju v Porciunkoli je med tem na ogled tudi razstava z naslovom Porajanje življenja, ki vključuje dela znanih sodobnih trentinskih umetnikov, kot so Marco Arman, Roberto Bosisio, Marco Nones, Annelies Pikler, Matijas Sif, Lara Štefe, Elio Vanco in Paolo Vivian. Tematika del, ki so jih ti prispevali, je življenje kot dar in iskanje.
Predsednik Republike Slovenije Danilo Türk je danes skupaj z rektorjem Univerze v Ljubljani Radovanom Stanislavom Pejovnikom v okviru tedna Univerze obiskal Teološko fakulteto v Ljubljani. Med obiskom je imel tudi predavanje na temo Država in verske skupnosti, med katerim je izpostavil zgodovinski pomen Teološke fakultete in krščanske misli in etike, ki sta pomembni prvini vsega razvoja človeštva in slovenskega naroda, ter izrazil hvaležnost za vse, kar je ta ustanova v več kakor stoletju svojega obstoja dala ljudstvu in narodu, za katerega in sredi katerega je bila postavljena. Po njegovih besedah Teološka fakulteta ni samo hiša katoliškega znanstvenega zavoda, ampak je tudi obča človeška hiša duhovnih ved in proučevanja starožitnosti. Fakulteto je označil za univerzitetno osnovo slovenskega jezika in poudaril vlogo krščanstva za vzgojo, izobraževanje in za ustanavljanje šol, pri čemer je izpostavil vlogo blaženega Antona Martina Slomška.
V zgodovinskem pogledu na razvoj našega naroda ne smemo spregledati katoliškega škofa Slomška in drugih za njim, ki so dali Slovencem pomembne šole, kakor tudi ne prve slovenske gimnazije v Ljubljani na pobudo in obdelovanje škofa Jegliča. Brez vsega tega razvoja ne bi moglo biti ustanovitve prve slovenske univerze v polnem pomenu te besede in razumljivo je, da se tudi prve slovenske univerze brez teološke fakultete ni mogoče predstavljati.
Predsednik države je spomnil tudi na krivice storjene teološki fakulteti pod oblastjo ideologije,
ki se je morala v prid in v zadoščenje vseh ljudi na Slovenskem umakniti iz zgodovinskega prizorišča in odstopiti mesto državnemu redu, ki temelji na načelu vladavine prava, na pravnosti države, na demokratičnem formiranju vsakokratne oblasti in na temeljnih načelih, ki so zagotovilo družbenega obstanka in blaginje v našem času. Po načelu človekovih pravic, socialnosti, pravne države.
Povedal je, da je stvar države,
da preišče krivdo na svoji strani, da jo obsodi, da popravi krivice, kolikor tega še ni storila, a je še mogoče storiti. To je odgovornost te države in ta odgovornost ni nič manjša, kot je bila prej. Enako pa je seveda stvar katoliške cerkve in drugih verskih in drugih skupnosti, da preiščejo vse, tudi krivdo na svoji strani, obsodijo, popravijo krivice, kolikor je to mogoče, a še ni bilo storjeno.
Turk je v predavanju izpostavil tudi ločenost cerkve in države, ki pa nikakor ne pomeni izločenosti. Po njegovih besedah ločenost ne sme biti ločenost v nasprotovanju ali celo sovraštvu, kakor je bilo to v času komunističnega režima. Pojasnil je, da gre za ločenost, ki v svoji razumni in odgovorni uresničitvi ustvarja osnovo za nepristransko in pošteno delovanje, to pa vključuje tudi medsebojni obzir, spoštovanje in dialog. Predsednik republike je tudi poudaril, da se kandidata za nobeno javno službo ne sme komentirati in zavračati, kakor tudi ne potrjevati in usiljevati z njegovim osebnim mišljenjem, verovanjem ali neverovanjem.
Danes smo priča paradoksu, da so verske skupnosti, predvsem pa med Slovenci najbolj razširjena in najmočnejša katoliška cerkev, občasno izpostavljene posmehovanju, obtoževanju in napačnemu prikazovanju. Za hip se zdi, da verjetno včasih celo bolj kot v času komunizma. To je senčna stran svobode javnega obveščanja, ki ne prizanaša nikomor, tako tudi ne cerkvi in prav tako ne predsedniku države ali komu drugemu. A to ni posebno slovenske države. Enako podobo lahko kmalu prepozna vsakdo, ki le malo zalista časopise strani drugih evropskih držav. Komunizem je sicer preprečeval take ekscese za ceno svobode izražanja, ki je danes, tako upam in mislim, nihče ni pripravljen še enkrat plačevati, tudi katoliška cerkev ne.
Dekan teološke fakultete Stanko Gerjol je v pozdravnem nagovoru nakazal negotovo prihodnost, s katero se večina študentk in študentov teološke fakultete sooča po končanem študiju. To sicer velja tudi za študente mnogih drugih fakultet in študijskih smeri, je povedal in dodal, da pa je največkrat zaradi formalističnih ovir in negativnega javnega mnenja njihov položaj težji. Povedal je tudi, da bi si želeli nekaj več senzibilnosti tudi za razsežnosti, ki so nekoliko drugačne od pragmatičnega funkcioniranja od danes do jutri. Eden najpomembnejših dokumentov drugega Vatikanskega koncila je dogmatična konstitucija o Božjem razodetju. Razodetje je namreč tista novost in skrivnost, ki dela krščanstvo drugačno od drugih religij. O tem danes razmišlja pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorjana. Drugi Vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja. Kaj je posebnost krščanstva, ki ga dela drugačnega od drugih religij? Odgovor na vprašanje je razodetje. Ne preseneča torej, da je za mnoge eden najpomembnejših dokumentov drugega Vatikanskega koncila dogmatična konstitucija o Božjem razodetju ali Dei Verbum, katere nadaljevanje je pred kratkim izdana posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda ali Verbum Domini, papeža Benedikta XVI. Krščanska vera namreč ni religija rojena iz človeškega prizadevanja, da bi spoznal Boga. To je le odgovor na delovanje Boga, ki se je svobodno želel razodeti človeku. Koncil pravi, da je Bogu po njegovi dobroti in modrosti bilo všeč razodeti se kot oseba, da je Bog hotel pokazati samega sebe.
Allora la rivelazione non è soltanto l'insieme delle verità di fede.
Razodetje torej ni le skupek verskih resnic, ki jih vsebuje Sveto pismo in krščansko izročilo. Ne obstaja seznam dogem, ki bi lahko zaobjel vso krščansko vero.
Al centro della rivelazione sta l'incontro con la persona, con Gesù Cristo.
V središču razodetja je srečanje z osebo, z Jezusom Kristusom. Zato mora vsaka reforma cerkve in reforma v cerkvi začeti iz žive izkušnje Jezusa, ki nam je prišel in nam prihaja naproti. Mnoga nova katoliška gibanja imajo svoj začetek ravno v tem ponovnem odkritju srečanja. Janez Pavel II. Je v pismu na pragu novega tisočletja, ki je neke vrste njegova oporoka cerkvi 21. stoletja, zapisal, da nas ne bo odrešila neka formula, ampak oseba in gotovost, ki nam jo daje z besedami: jaz sem z vami. Ne gre torej za izumljanje novega programa. Program že obstaja in usmerjanje v samega Kristusa. Koncilska dopolnitev je ravno v iskanju pravega odgovora na ta jaz sem z vami. Vendar pa odgovora, kot opozarja Vatikanski koncil, ni mogoče najti brez branja Svetega pisma.
Senza la lettura della Bibbia. L'ignoranza delle scritture, infatti, è ignoranza di Cristo.
Nepoznavanje Svetega pisma namreč pomeni nepoznavanje Kristusa.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik brezmadežnega spočetja device Marije. Na poti adventnega časa sveti brezmadežna Marija kot zvezda, ki je znamenje trdnega upanja in tolažbe. Da bi prišli do Jezusa, prave luči, sonca, ki je pregnalo vse temine zgodovine, potrebujemo luči, ki so nam bliže. To so človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo luč in razsvetljujejo pot, ki jo moramo še prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot Marija? Kdo je lahko za nas bolj zvezda upanja, kot je ona? Jutranja zarja, ki je napovedala dan odrešenja. Zaradi tega obhajamo pred prihajajočim Božičem slovesni praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Skrivnost Božje milosti je Marijo objela že od prvega trenutka njenega bivanja in jo pripravljala tako, da je ni okužil izvirni greh, ker bo postala odrešenikova mati. Ko zremo njo, odkrivamo veličino in lepoto Božjega načrta za vsakega človeka, da bi postali po podobi našega stvarnika v ljubezni sveti in brezmadežni. Zares velik dar je imeti za mater brezmadežno Marijo, mati, ki odseva lepoto in prosojnost Božje ljubezni. Pri tem pa pomislim na današnjo mladino, ki odrašča v času nasičenim sporočili, ki propagirajo lažne modele sreče. Ti fantje in dekleta tvegajo, da izgubijo upanje, saj so pogosto sirote brez prave ljubezni, ki napolnjuje življenje smislom in veseljem. Žal nam številne izkušnje pravijo, da so mladostniki in mladi, ter celo otroci lahke žrtve pokvarjene ljubezni, prevarani strani brezvestnih odraslih oseb, ki lažejo njim in samim sebi, ter jih vabijo v slepe ulice potrošništva. Tudi najsvetejše resničnosti, kot je človeško telo, svetišče Boga ljubezni in življenja, postanejo predmeti potrošništva in to večkrat že zelo zgodaj, že v otroškem obdobju. Zelo žalostno je, ko otrok nima več čudenja na obrazu, občutka čarobnosti ob najlepših občutjih, ko otrok nima več spoštovanja do telesa, do človeške osebe in njene neizmerne skrivnosti. Papež Benedikt XVI. Je poslanico mladim vsega sveta za 24. svetovni dan mladih leta 2009 zaključil z omembo znane spodbude svetega Bernarda, ki jo navdihuje naslov Maria Stella Maris, morska zvezda. Ti, ki v nenehni negotovosti tega življenja doživljaš, da te nevihte bolj premetavajo sem ter tja, kot pa bi hodil po zemlji, upri pogled vsi te zvezde, če ne želiš, da bi te orkani pometli v stran. Če se bodo dvignili vetrovi skušnjav in nasedeš med čermi stisk, ozri se v zvezdo, kliči Marijo. V nevarnostih, v tesnobi, v zmedi, misli na Marijo in jo kliči. Posnemaj njen vzor in ne boš se izgubil. Če jo boš klical, ne boš izgubil upanja. Če boš mislil na njo, se ne boš zmotil. Nasloni se na njo in ne bo ti spodrsnilo. Pod njenim varstvom se ti ne bo treba ničesar bati. Ob njenem vodstvu se ne boš utrudil. Pod njeno zaščito boš dospel na cilj.
In questo giorno di festa.
Ob tem prazniku se želimo zahvaliti Gospodu za veliko znamenje njegove dobrote, da nam je podaril Marijo, svojo mater in mater cerkve. Prosimo ga, da postavi Marijo na našo pot kot luč, ki bo pomagala tudi nam postati luč in da bomo lahko to luč prinašali v noči zgodovine.
A portare questa luce nelle notti della storia. Amen.
Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.